Uyghurlarının çatallarga köçmen bulup çıkışıdaki aldınkı tallaş noktalarının biri boğun Amerika Koşma Ştatları, muhacirettiki Uyghur cemaiyeti bir kadar merkezlik toplaşkan memleketlerden biri. Amerika'daki Uyghurlarının sahanının tesurette eşik verişi bulsa, muhacirettiki Uyghur topluluğunu memnun kılavatkan ehvallarından biridir. Ama türlük sebeplerden Amerika'dan arkadaş ştatları da tarqaq aldı yaşayatkan Uyghur ayınları için bir yerge cem bulup, Uyghurluk tuyğusudun birlikte behremen buluş, bekme köp nesip olup ketmeydi. Yani şu ehvalını gözü tutup, Amerika Uyghur Birleşmesi ötü kitabatkan bir yeni uzutuş ve yeni yılını kütüveliş meksede de yeni yıllık tebrik sorunu hazırlık Uyghur cemaatine yeni bir katın öz ara didarlaşış ve cemboluş kursu yaratık verdi. Yekşembe günü keçkurun Washington şehrinde ancak yarak olmağın caydaki West Western Mimahanısının pariyat zari Washington şehri, şundakla Virginia, Maryland, New York qatarlıq ştatlardan kelgan bir neçe yüz Uyghur bilen tolumu avatlaşıp gitken idi. Uzundun bu yan didarlaşıp olanmağın çoğunlar öz ara kızgın salamlar bilen mongdaşsa, balla birebiri bilen qoğuluşup oynağaç, sorunun Uyghurluq keyfiyatını texima evcige çıxarmaq deydi. Ayıqı üzülmeyi kelibatkan mehmanlar birden dola zal içige lıq tolup, aldın zakaz kılınlığan üstelere yetişmeye kaldı. Yeniden buyurtulagan üstellerimi birden dola kelibatkan mehmanlar bilen toldu. Pakistanlıq aşbazlar tayarlagan Pakistan uslubidiki muslimanç tamaklar bolsa, sorunun keyfiyatıga texmi özgüçilik ata kılgan idi. Mehmanlar gızalını bağandın kiyin, bugünkü pariyatın teşkilatçilerden Amerika Uyghur Birleşmesi'nin reisi İlşat Hasan söz kılıp, ötken bir yılda bulup ötken ehvallarını umum cihetin yekülledi. Şundakla bugünkü yeni yıllık tebrik sorunuğa kadem teşrif kılgan Rabia Kadir hanımına sözlük teklif kıldı.
Bir yıl ötkütçü aldıda. Yeni yıl kevatıda aldığınızda. Ötkütken yıl esrafba, armanba, kevatkan yılımızda arzu var. Şu arzularını biz Uyghur davasının ki daisi, Dünya Uyghur Kurultayının reisi, Uyghur halkının ki ben ve anısı, Rabia Kadir hanımının ki öz ağızdır. Muşu hakikine bir hemimiz gibi ki yetmiş peker olsa. Hele Rabia Kadir hanım bana mı?
Dünya Uyghur Kurultayının reisi Rabia Hanım söz kılıp, Amerika Uyghur Birleşmesi'nin kiçiklikten zor yüz. Şundakla Uyghurlarının Amerika'daki 10 neçe ayıldan, bugünkidek neçe min aylığı köpüş tarihini esnep ötti. Şundakla köpçülüklerin yeni yılını Çin dilinden tebrik teydiğallığını bildirdi.
95. yılı ben bu Amerika'yı teygen, bizden Amerika'yı kadem baktığı bu yıl 22 yıl oldu. Bu yıl 22 yıl cariyanı da Amerika'daki nurgun özgürlüklerini görüp bulup mu? Bugünkü uçlu sorduğumuzdaki tek kardeşler, yeni kardeşlerimiz bir kat hayacalandı. Uyghur Amerika uyuşması bizden peşkeden inkılapçı ziyalilerimiz. Nayet 15-20 adam davası da kurgan iken. Dikin bugün köpüyü dünya Uyghur kurduyken kalsa dünyayı bir teşkilat oldu. Demek Amerika'da hazır bizden kardeşlerimiz 6000'den aştık. Yani demek biz 12 yıldan beri birbirimizle misafirçilikten birle ötküzdük, kardeşlikten birle ötküzdük, talaştık, tartıştık, kucaklaştık. Demek yaşlarımız çok oldu, devirler öttü. Yani her yılı bu şu sorunda birbirimizle kucaklamadınız. Bu Uyghurlardaki en güzel, en pakiz tatili. Ben hemenlerge yeni yıllar mübarekleşilen bilde çeksiz, âli ihtiram bilen rahmet edinmeliyim.
Uyghurlarının hayatını süyüş, hoşallıktan tan behremen buluş arzuları hiç kaçan nakşı usulsüz ötkenemez. Bu yılki yeni yıllık tebrik sorunu bu nuhtunu tekimi roşanlama yankıldı. Pahariyetinin beşidila oranın ışığı başlayan nakşı muzikiler, köpçülüklerin usulluğu çüşüşü bilen tekimi evcigi çıkıp sorun keyfiyatını bırakla canlandırdı. Muhacirettiki Uyghurlar üçün çet ellerde tuğulgan ve üsvatkan perzentlerinin milli kimliki ve anatıl bühranı her açan bir çoğun temmub kegen idi. Әмма бүгінгі еңі еліқ пария сорының ғатнашқан бір қысым өсмірлерінің өзірі тәйірлік көлген бір қысым номерлі қатарыда ұйғырчы нақшы ұсылларының шүнші қалмаштырып орылышы. Шындақлы ұйғырчы шеерлеріні жалық декламасия қылышы, бұ жәті тірішелілік көрсеткен атаныларының әжірінің бекарық әтмегелігі намайын қылды.
Мен аусымен Султан әнді. Рахмет. Күн білән күн бәсілішіп, бәсілішмекі тәсілішіп, 13 кай кәпілішіп, қалды әнді әпілішіп, бір-бірге қол бәрді, еңі елға ел бәрді, келді мана еңі ел, Хошал хорам бек исиз. Рахмет.
Өсмірлерінің алақыдар номерлері көрсетіліп болғандан кейін, Америка ұйғыр бірлесмесінің рәйісі Илшат Хасан сөз қылып, ата-аналарының бұл жәйеттікі тірішчалықыны мақташқа әрзейді алықыны. Шынан болан бірге Америка ұйғыр бірлесмесі тәшкілілеп келіп атқан ұйғыр ана тіл сыныпының алақыдар шықымлары үшін, Америкелікі ұйғыр ата-аналарының мұнасыратлық ярдамда болушыны үміт қадады алықыны білдірді.
Сол ойнашылары әмімізіне аяжанға бір қыл өмітке қойды. Неме дегенде, біздің балларымыз кәртке, ингілізчі мойытта, мұшында бір шарайтта, әміміз алдыраш тұрмышта, болған шарайтта яна аны тілімізді ұнтықамай, шында яқшы сөзлі қығыны, мұшы атанланың ки христианлығы, шыныңға бұны пекімі яқшы етмейіңіз үшін, мұшы балларының мәктіпіні давамлаштырышқа тірішу атымыз, Құдайым бойлыса, әл болған дейін яна жамаатке ихтияжымыз бар, алдын ала. Бұ ихтияж неме дегенде біздіңке о, әр айдыке, яки жылды бердіған әза құлылан, о бір ижарыға аған күшіні, бір залны маңызамайды. О, ине.
Париятның ахырыда Америка ұйғыр бірләшмесінің рәйісі Елшат Хасан зияртымызды қобыл қылып, келіватқан ең елінің ұйғырлар үшін ең үміт еліп келіватқанлықыны. Чәтәлләрдікі ұйғырларының бұ ең елді теғымы зич ұйышып, ең муапақиятларының қолғы тәлтүршіге тілекташтық.
Кішініме ең елді яна Америкелікі жамаатының қолғышы теғымы күшіңді. Бүгінгі пағалиятті, жамаатының келісіде, бұл ұтпағылық, бірлік, тірішкәлілік, ең үмітлеріні бағылаш, бұның ке бір кіпадысы, мұшы жамаатының біріге келіп, жән болышы. Бұ демек, менің күткәлірім, Америка ұйғыр жәмейтелер, әлбәтті,
Фаалият көпшілікнің қызғын іштірак қылышы, болықмы яшларының қызғылығы сәбәплі кет саат бірдің ашқанда ақырлашды. Көпшілік бір-біріге еңі еңілік тәбірек вә саламларыны етқаш қошарлық күшіде тар қалды.